Καλημέρα σας, καλή Κυριακή να έχετε. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο ο Πολυδέξης Παπαδόπουλος, Σαββατοκυριακές, 12 με 1. Νίκος Ψωμιάδης και σήμερα ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής. Μαριλένα Κουσουλού συντονίζει την παραγωγή της. Και να θυμίζουμε ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε πλέον τη νέα πλατφόρμα της ΕΡΤ, ΕΡΤ ECO, και εκεί να ψάχνετε τις εκπομπές που θέλετε να ακούσετε. On demand γράφει επάνω ένα κουμπί. Όταν δηλαδή δεν τις ακούτε ζωντανά, τις ψάχνετε, διαλέγετε το πρόγραμμα, υπάρχουν και οι ετικέτες τους και τα ονόματα των παραγωγών, και με αυτόν τον τρόπο ξαναακούτε αυτό που σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, η Κυριακή βέβαια δεν είναι και τόσο καλή με τα γεγονότα που υπήρξαν στη Βόρεια Ελλάδα, με την πτώση του αεροσκάφους Αντόνοφ. Εννοείται ότι θα διακόψουμε αν υπάρξει κάποια εξέλιξη και είδηση. Εμείς όμως θα πάμε με τα θέματα τα οποία είχαμε προγραμματίσει. Στο πρώτο τώρα μέρος εκπομπής θα πάμε στη χώρα που έχει υποστεί τις περισσότερες αλλαγές, έχει αναγκαστεί να κάνει ή τις επιδιώκει πλέον εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Αλλαγές πολιτικές, διπλωματικές, ενεργειακές, οικονομικές, γεωπολιτικού προσανατολισμού. Ο λόγος για τη Γερμανία, όπου εδώ και εβδομάδες επίσης παρελάβουν τα ανώτατα στελέχη της κυβέρνησής της, ο καγκελάριος ο ίδιος Σόλτς, ο αντικαγκελάριος Χάμπεκ, που είναι και υπεύθυνος του εκεί Υπουργείου Οικονομίας, και το οποίο έχει μέσα και την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή κλπ. Και οι οποίοι σχεδόν αναφέρουν τρομοκρατικά σενάρια για το χειμώνα που έρχεται, από ενεργειακής απόψεως αλλά και οικονομικής. Ζητούν από τους πολίτες, τους Γερμανούς, τις επιχειρήσεις, αλλαγές συνηθιών, περιορισμούς. Τους προετοιμάζουν για δύσκολες καταστάσεις και βεβαίως φοβούνται, τρέμουν θα έλεγε κανείς την ιδέα, αυτή η διακοπή του αγωγού, της ροής του αγωγού, στον αγωγό Nord Stream 1, που έχει ξεκινήσει εδώ και μερικές μέρες για τεχνικούς λόγους, όπως λέει η Ρωσία, για λόγους συντήρησης κλπ, να μην ξανανοίξει ποτέ. Υπάρχει και ένα ζήτημα μιας τουρμπίνας, η οποία είναι ένα απαραίτητο εξάρτημα σε αυτόν τον αγωγό, έχει σταλεί για επισκευή στον Καναδά, ανήκει στη Siemens, δεν έχει επιστραφεί, είναι και αυτό μια μπερδεμένη κατάσταση. Το ζήτημα είναι ότι πώς ανταποκρίνεται η γερμανική κοινωνία σε όλα αυτά τα θέματα. Δείχνει μια συνένεση με βάση τις δημοσκοπήσεις, μια συμπαράσταση στην κυβέρνηση, είναι αυτή η συσπήρωση που δείχνουν οι Γερμανοί σε τέτοιες δυσκολίες, αλλά ζούμε και σε μια άλλη εποχή πια. Υπάρχουν όρια στους ανθρώπους και, αν μη τι άλλο, είδαμε τις περασμένες μέρες να παραλύουν τα σημαντικά λιμάνια της Γερμανίας στη Βόρεια Θάλασσα από απεργίες των λίμεν εργατών. Ο λόγος ήταν η διαμαρτυρία τους για τον υψηλό πληθωρισμό σε σχέση με τις αυξήσεις που έχουν δοθεί. Επειδή ό,τι συμβαίνει στη Γερμανία, αυτή που θεωρείται και η ατμομηχανή της ευρωπαϊκής οικονομίας, μας αφορά όλους, και φυσικά και η γεωπολιτική της προσανατολισμή ή αναπροσανατολισμή, και αυτοί μας ενδιαφέρουν και επηρεάζουν συνολικά την Ευρώπη, θα έλεγε κανείς, θέλω να εξετάσουμε αυτό το ζήτημα πηγαίνοντας σήμερα το πρωί στο Βερολίνο, και να ευχαριστήσω τον Γιώργο Παπά που ανταποκρίνεται να τα κουβεντιάσουμε αυτά τα θέματα. Καλή σου μέρα, Γιώργο.
Καλημέρα, Πολυδέχη. Καλημέρα στους ακροάτες.
Λοιπόν, αν ήμουν Γερμανός, πραγματικά θα είχα τρομοκρατηθεί να ακούω κάθε λίγο τους πολιτικούς μου ηγέτες αφενός να μου περιγράφουν πώς θα είναι η κατάσταση το χειμώνα, και αφετέρου βέβαια να μου ζητάνε να σταματήσω διάφορες λειτουργίες, να περικόψω. Τώρα άκουγα ότι συζητείται για πρώτη φορά κάτι που είναι ιερό και όσιο στη Γερμανία, περιορισμοί σε ορισμένους αυτοκινητοδρόμους που τρέχαν όσο θέλαν τα αυτοκίνητα.
Ναι, είναι αφορμή για να ανοίγουν διάφορες συζητήσεις και κουβέντες δημόσιες, οι οποίες ήταν στο παρελθόν, είχαν ξεχαστεί. Αυτή η ιστορία με το ανώτατο όριο στους γερμανικούς αυτοκινητόδρομους είναι μια υπόθεση δεκαετιών. Είναι οι πράσινοι οι οποίοι το ζητούν, είναι οι Γερμανοί άλλοι οι οποίοι λένε ότι η Γερμανία ως χώρα της αυτοκινητοβιομηχανίας δεν μπορεί να βάλει περιορισμούς για τα αυτοκίνητά της. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή και είναι η αφορμή τώρα, η εποχή που ζούμε, αυτή η ενεργειακή κρίση, να ξανατεθεί το θέμα.
Εγώ να σου θυμίσω κάτι, ίσως θα θυμάσαι. Όταν ξεκινούσαν το οικολογικό κίνημα, η Alternative του Βερολίνου, που ήταν και λίγο αυτονομημένη, είχαν υιοθετήσει σαν σύμβολό τους ένα σκατζόχυρο. Ακριβώς γιατί τον πατάγανε τα φορτηγά, ας πούμε, τρέχοντας και τα αυτοκίνητα στους αυτοκινητοδρόμους, στις περιοχές φυσικά εκτός πόλεων. Και ήταν ένας τρόπος να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη. Το θυμάμαι αυτό το σηματάκι, το κρατήσαν χρόνια σαν πολιτικό του σήμα, σύμβολο.
Ναι. Παραμένουν σε αυτό το κλίμα και σε αυτή την κατεύθυνση οι Βερολινέζοι. Είναι η πιο αυστηρή, αν θέλεις, στην επιβολή ορίων ταχύτητας και μέσα στην πόλη. Τα 30 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη είναι σχεδόν
30 χιλιόμετρα. Βέβαια, όλα αυτά είναι ενδεικτικά. Τους λένε να μην ανάβουν τα κλιματιστικά τους, να περιορίσουν τις θερμάνσεις τους στο μέλλον. Και βέβαια, το θέμα είναι τι θα γίνει με τις επιχειρήσεις. Καλά, τι κάνει κανείς εντελώς σαν καταναλωτής, αλλά εδώ όταν έχουμε βιομηχανίες κλπ. Εκεί τα πράγματα είναι πολύ μπερδεμένα. Ανησυχία για το Nord Stream 1 είναι πολύ έντονη. Αυτό που λένε, ας πούμε, είναι αυτά που πιστεύουν και όλα, ή υπάρχουν...
Κοίταξε, υπάρχει το κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι σε δύο επίπεδα. Καταρχήν, το πολιτικό είναι αυτό που περιγράφεις. Όλοι οι πολιτικοί προειδοποιούν συνεχώς για το δύσκολο χειμώνα που έρχεται από τον καγκελάριο, τον Χάμπεκ, τον αντικαγκελάριο και υπουργό Οικονομίας και Προστασίας του Κλίματος. Όλοι, δεν υπάρχει πολιτικός που να μην προειδοποιεί για το δύσκολο χειμώνα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το μεγάλο ζήτημα ανοιχτό ακόμη είναι αν θα ξαναλειτουργήσει ο αγωγός ο Nord Stream 1 από την 21η Ιουλίου. Η εκτίμηση, η εικόνα που έχω, θα μπορούσα να σου μεταφέρω, είναι ότι όλοι περιμένουν ότι δεν θα λειτουργήσει ξανά αυτός ο σταθμός, αυτός ο αγωγός. Mm-hmm. Τα μηνύματα που έρχονται από τη Ρωσία είναι μηνύματα ότι... Έτσι κι αλλιώς είχε περικοπεί, είχε περισταλεί σε μεγάλο βαθμό η ροή φυσικού αερίου το προηγούμενο διάστημα με αφορμή αυτή την τουρμπίνα της Siemens, η οποία δεν λειτουργούσε και έπρεπε να επισκευαστεί στον Καναδά. Αλλά το ζήτημα είναι εάν αυτό ήταν μια πρόφαση ή αν ήταν ένα πραγματικό πρόβλημα που η επίλυσή του θα επανέφερε τον αγωγό στην προτέρα κατάσταση. Η εκτίμηση, η εικόνα που έχω αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες είναι ότι δεν θα ξαναλειτουργήσει αυτός ο αγωγός. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει ένα τεράστιο πρόβλημα, όχι μόνο για τον κόσμο. Ακόμα σήμερα ο κόσμος δεν έχει υποστεί συνέπειες και οι καταναλωτές θα είναι οι τελευταίοι στην κλίμακα προτεραιοποίησης που θα υποστούν τέτοιου είδους συνέπειες όταν θα φτάσουμε σε αυτό το τρίτο στάδιο έκτακτης ανάγκης. Δεν είμαστε ακόμα σε αυτό. Αλλά φοβούνται όμως όλοι ότι θα είμαστε σε αυτό. Και το επικίνδυνο είναι ότι μέχρι την περασμένη Κυριακή που σταμάτησε εντελώς ο αγωγός Nord Stream 1, τα αποθέματα, οι αποθήκες γέμιζαν, οι δεξαμενές γέμιζαν με φυσικό αέριο και ο στόχος ήταν, είχαν φτάσει στο 60% και ο στόχος ήταν τον Οκτώβριο να φτάσουμε στο 80% και τον Νοέμβριο στο 90% για να μπορέσει η Γερμανία να βγάλει πέρα το δύσκολο χειμώνα. Από την Κυριακή λοιπόν σταμάτησαν να ανεβαίνει η στάθμη στις δεξαμενές και μάλιστα να μειώνεται. Άρχισε η Γερμανία δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε να τρώει από το έτοιμο φυσικό αέριο, ναι, αποθηκευμένο. Αυτό σημαίνει ότι εάν ο αγωγός Nord Stream 1 δεν επαναλειτουργήσει, θα συνεχίσει να τρώει από τα έτοιμα, διότι οποιαδήποτε άλλη λύση δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Το υγροποιημένο σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου δεν έχει. Τον χειμώνα θα έχει τον πρώτο από τους τέσσερις που έχει παραγγείλει, αλλά μέχρι τότε δεν θα μπορέσει να καλύψει αυτό το τεράστιο κενό που υπολογίζεται γύρω στο 30 με 50% καλύπτει αυτός ο αγωγός. Άρα λοιπόν, εκεί περνάμε σε πολλά επίπεδα. Είπες για την βιομηχανία. Η βιομηχανία, κυρίως η χημική βιομηχανία, τροφοδοτεί το 90% της συνολικής βιομηχανικής παραγωγής, όχι μόνο στη Γερμανία και στην Ευρώπη και γενικότερα, με προϊόντα δικά της. Αν σταματήσει η χημική βιομηχανία που λειτουργεί κατ' εξοχήν με φυσικό αέριο, τότε καταλαβαίνει κανείς ότι θα πάθει ένα blackout ολόκληρη η οικονομία. Λοιπόν, τέτοιου είδους φόβοι είναι αυτοί που επικρατούν αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το ένα. Είπες όμως στην αρχή μια παρατήρηση ότι αν ήσουν Γερμανός θα είχες πανικοβληθεί. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή η εικόνα των Γερμανών είναι εικόνα ψύχρεμης αντιμετώπισης. Δηλαδή δεν είναι κινήσεις πανικού. Ο πληθωρισμός, το ξέρεις πολύ καλά για τους Γερμανούς και για τα γερμανικά δεδομένα, πληθωρισμός του 6, 7 και 8% που είδαμε τους τελευταίους μήνες ήταν αδιανόητο μέχρι τώρα. Παρ' όλα αυτά έχουμε τέτοια νούμερα πληθωρισμών. Έχουμε πίεση, το καταλαβαίνει ο καθένας στη τσέπη του, στο σούπερ μάρκετ, παντού όπου και αν πάει. Γίνονται συλλογικές διαπραγματεύσεις. Ακούμε από τα συνδικάτα, το Συνδικάτο Μετάλλου, το IG Metall, να ζητάει 8% αυξήσεις και κατά πάσα πιθανότητα θα τις πάρει. Θα πάρει κάπου εκεί συμπλήν σε αυτό που ζητάει. Συνολικά όμως θα έλεγα ότι η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι εικόνα ψύχρεμης αντιμετώπισης ακόμα και από τον ίδιο τον κόσμο. Ίσως επειδή και ο κόσμος είναι σοκαρισμένος με όλα αυτά που βλέπει και με όλα αυτά που περιμένει, αυτό το σενάριο του δύσκολου χειμώνα, ας πούμε, είναι ίσως εκείνο που τους καθυλώνει στο να ξεσηκωθούν αυτή τη στιγμή κατά της κυβέρνησης. Και η κυβέρνηση ίδια έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία διαλόγου με το λαό, να το πω έτσι, με τον κόσμο. Ο καγκελάριος ήδη έχει κάνει κάποιες τέτοιες συναντήσεις με πολίτες σε διάφορες πόλεις και μια τέτοια εκστρατεία κάνει και ο Υπουργός Εξωτερικών. Όλοι δηλαδή προσπαθούν αυτή τη στιγμή να δουν πώς θα διαμορφώσουν αυτή την αντιμετώπιση για αυτό το δύσκολο χειμώνα. Μία λεπτομέρεια σε ό,τι αφορά την εικόνα του κόσμου είναι ότι σε μια τελευταία δημοσκόπηση που κυκλοφόρησε προχθές, στο ερώτημα εάν θα πρέπει να συνεχίσει η στήριξη της Ουκρανίας παρά τις υψηλές τιμές ενέργειας για τη Γερμανία, εκεί μια συντριπτική πλειοψηφία, μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία, γύρω στο 70%, είναι υπέρ του να στηριχθεί, να συνεχίσει η στήριξη της Ουκρανίας, μολονότι οι τιμές ενέργειας είναι ψηλές.
Βέβαια, εδώ περιγράφεις και έτσι είναι και η διαμόρφωση της βιομηχανίας και της αγοράς. Δεν πρόκειται μόνο για την ενέργεια. Είναι όλη η αλυσίδα της βιομηχανικής παραγωγής της Γερμανίας,
ακριβώς,
η οποία θα επηρεαστεί. Επιπλέον και οι προσωπικές συνήθειες των ανθρώπων, η βολή τους, όλα αυτά που είχαν συνηθίσει. Ανέφερα, Γιώργο, βέβαια ακόμα είναι κάπως περιορισμένος ο τομέας, ο κλάδος, αλλά νευραλγικός, την απεργία που γινόταν στα λιμάνια της Βόρειας Θάλασσας των λιμενεργατών. Είχε συνάφεια, δηλαδή είχε να κάνει με τον πληθωρισμό και σε σχέση με τις αυξήσεις που πήρε ο κλάδος τους ή θα πάρει. Επομένως, το ερώτημα είναι ότι πιστεύεις εσύ τόσα χρόνια ζεις στη Γερμανία ότι σε μια εντυνόμενη κρίση μέσα στο χειμώνα, που από τη μια ας πούμε τα σπίτια θα είναι κρύα, από την άλλη θα αρχίσουν να, όχι να ίσως και να διακόπτουν τη λειτουργία τους ορισμένοι κλάδοι, εταιρείες, βιομηχανίες και φυσικά με τις συνέπειες για τους εργαζόμενους. Ότι όλα αυτά θα κυλήσουν ομαλά. Και απ' την άλλη, βέβαια, είναι ένα ερώτημα. Η Δύση και η Γερμανία πίστευαν ότι η Ρωσία θα καθίσει να τους διευκολύνει να αποθεματοποιήσουν το φυσικό αέριο που τους χρειάζεται φέτο, ώστε να τις εφαρμόσουν ένα απόλυτο εμπάργκο στη συνέχεια. Δηλαδή, αυτό δεν ξέρω ποιος. Πρέπει να είσαι αφελής για να το πιστεύεις. Το πολύ που και ίσως εκεί ακόμα τα πράγματα να μην είναι έτσι τόσο ξεκάθαρα, θα ήταν να διατηρήσει μια ροή όσο για να συντηρείται το σύστημα. Και φυσικά υπάρχει και αυτό το ζήτημα αυτού του μηχανήματος που από ό,τι ακούμε γίνονται προσπάθειες από τη Γερμανία να παρακαμφθεί το εμπάργκο από τον Καναδά. Υποτίθεται έχει συμφωνηθεί, δεν επιστρέφει ωστόσο. Υπάρχει βέβαια και ένα ισχυρό ουκρανικό λόμπι στον Καναδά που δεν το πολύ ξέρει ο κόσμος, που πιέζει την εκεί κυβέρνηση να μην το δώσει πίσω. Η αλήθεια είναι ότι είναι μέσα στις υποχρεώσεις της Siemens να παραδώσει αυτό το μηχάνημα. Για να λειτουργήσει το σύστημα και μόνο τότε θα μπορούσε να πει κανείς ότι ορίστε δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους οι άλλοι. Επομένως, την καταλαβαίνουμε αυτή τη συσπήρωση, είναι και η νοοτροπία των Γερμανών έτσι, αλλά τώρα είναι σε μια θεωρητική κατάσταση ακόμη.
Σε θεωρητική κατάσταση, αλλά ανέφερες κάτι πολύ σημαντικό, στο πώς λειτουργούν και πώς αντιδρούν οι Γερμανοί και πώς αντιδρά και το γερμανικό σύστημα σε τέτοιου είδους κρίσεις. Αυτή η απεργία των λιμενεργατών δεν έχει αντίκτυπο στη γενικότερη αντιμετώπιση των Γερμανών σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τη στάση των συνδικάτων. Ενδεχομένως είμαστε ακόμα νωρίς σε ό,τι αφορά τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις αυτής της κρίσης, η οποία μας έρχεται μπροστά μας, τώρα ξεκινάει, είμαστε στην αρχή αυτής της ενεργειακής κρίσης και είναι σίγουρο ότι είναι και μια κοινωνική βόμβα, έτσι. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις, αλλά το γερμανικό πολιτικό σύστημα αφενός δεν έχει extreme πολιτικές δυνάμεις οι οποίες να επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν αυτή την δυσαρέσκεια την κοινωνική. Όλες οι κοινωνικές, όλα τα πολιτικά κόμματα κινούνται στην ίδια γραμμή πλην του ΑΕΦΤΕ, που και αυτό δεν είναι καν ενωμένο και ένα μερίδιο, ένα μέρος του Λίνκε της αριστεράς. Αυτό είναι το ένα στοιχείο, ότι δεν υπάρχει δηλαδή πολιτική δύναμη με προοπτική εξουσία που να θελήσει να εκμεταλλευτεί αυτή την κοινωνική κρίση, την επερχόμενη κοινωνική κρίση. Το δεύτερο είναι ότι τα συνδικάτα της Γερμανίας, τα μεγάλα συνδικάτα της Γερμανίας κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση, τη συνενετική κατεύθυνση αντιμετώπισης, συμβολής δηλαδή στην αντιμετώπιση της κρίσης. Και είναι εκείνα που θα δώσουν τον τόνο. το Συνδικάτο Μετάλλου, το Συνδικάτο Χημίας, Χημικής Βιομηχανίας, αυτά θα δώσουν τον τόνο στην στάση
της κοινωνίας.
Της κοινωνίας. Και αυτά κινούνται σε συνενητική κατεύθυνση αυτή τη στιγμή. Το άλλο που είπες, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, εάν πίστευαν πράγματι οι Γερμανοί και οι Ευρωπαίοι ότι ο Πούτιν θα τους κάνει το χατήρι να τους τροποδοτεί με φυσικό αέριο μέχρι ότου αυτοί να απεξαρτηθούν, πραγματικά αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα και θα ήταν αφελές να το πιστεύει κανείς. Και φαίνεται εκ των πραγμάτων ότι ο Πούτιν αυτό ακριβώς κάνει, χρησιμοποιεί πολιτικά, δηλαδή απαντάει πολιτικά με το φυσικό αέριο, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες συμφωνίες με την Gazprom και σήμερα έχουμε στην ουσία μη εκπλήρωση αυτών των συμφωνιών. Η Gazprom λέει ότι δεν στέλνω το αέριο διότι μου λείπει η τουρμπίνα. Λείπει τώρα μία, υπάρχουν άλλες πέντε. Συνολικά γίνεται μια συζήτηση για έξι τουρμπίνες. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε πρόκειται για μία. Αλλά αύριο μεθαύριο μπορεί να δούμε, ακόμα και αν παραδοθεί αυτή η μία άλλη τουρμπίνα.
Που να... Σωστά.
Άρα λοιπόν αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν και ως προφάσεις σε μια επιλογή που θα κάνει ο Πούτιν να μην διευκολύνει τους Ευρωπαίους και τους Γερμανούς στην πορεία που έχουν χαράξει αυτή
τη στιγμή. Είναι προφανές. Βέβαια η Γερμανία είδαμε να ψηφίζει όλες τις κυρώσεις, τις υπόλοιπες ανεργιακές, το κάρβουνο, το πετρέλαιο, το οποίο και αυτά δυσκολεύουν την κατάσταση. Εγώ, για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο των αντιδράσεων και αν υπάρχουν, δεν υπάρχουν στο εσωτερικό της Γερμανίας, υπάρχουν όμως ανακατατάξεις ως προς τα πρώτα απ' όλα στις δημοσκοπήσεις ως προς την επιρροή των κομμάτων. Και βέβαια τις είδαμε και σε ορισμένες εκλογές που μεσολάβησαν σε κρατήδια. Δηλαδή, με βάση αυτά, οι Χριστιανδημοκράτες έχουν περάσει την πρώτη θέση, οι Σοσιαλδημοκράτες έχουν πάει τρίτη, οι Πράσινοι δεύτεροι, κρατώντας τις δυνάμεις του ΣΥ και λίγο αυξάνοντάς τις, και υποχωρούν και οι Φιλελεύθεροι, ο άλλος εταίρος του Christian Lindner δηλαδή. Αυτό βέβαια μπορεί να είναι κάτι προσωρινό, κάνει κάποια αίσθηση και γιατί οι Χριστιανδημοκράτες τόσο γρήγορα ανακτούν, ας πούμε, την πρώτη θέση. Δεν έχουν περάσει ούτε 9-10 μήνες από τις εκλογές.
Ναι, οι δημοσκοπήσεις, το ξέρεις πολύ καλά, αποτυπώνουν μια...
Ναι, κερδίσαν για κρατήδια όμως.
Κερδίσαν τις εκλογές, έχεις δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο. Και σημαντικά κρατήδια, πολύ σημαντικά κρατήδια, κυρίως στη Βόρεια Ρενανία-Βεσταλία, έτσι,
ναι,
πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια. Και εκεί είχαμε μια εξέλιξη πολιτική, συστημική θα μπορούσα να την χαρακτηρίσω, δηλαδή αυτή η συγκυβέρνηση χριστιανοδημοκρατών με τους πράσινους στην Βόρεια Ρενανία-Βεσταλία, όπως επίσης και στο Σλέσβικ-Χολστάιν. Έχουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή στη Γερμανία δύο μεγάλες κυβερνήσεις. Τρεις είναι και οι ΕΣΥ, διότι και εκεί συγκυβερνούν οι Χριστιανοδημοκράτες με τους Πράσινους. Τρία μεγάλα κρατήδια τα οποία έχουν τέτοιου είδους συμμαχία και έχουμε και τη Βάδη-Βυρτεμβέργη, βιομηχανικό πάρα πολύ ισχυρό κράτος, ανάποδα. Δηλαδή εκεί είναι οι Πράσινοι με τους Πράσινοι πρώτοι και οι Χριστιανοδημοκράτες δεύτεροι.
Ναι.
Άρα λοιπόν βλέπουμε σταδιακά να περνάει η Γερμανία σε μία φάση συνεργασίας κυβερνητικής σε μονιμότερη βάση δεξιών και πρασίνων. Αυτό επειδή υπάρχει η κρίση αυτή που ζούμε και ο πόλεμος αυτή τη στιγμή περνάει λίγο ως πολύ απαρατήρητο, αλλά αργότερα όταν θα πει ξανά των παγερμανικών εκλογών σίγουρα θα παίξει ρόλο. Έχω την εντύπωση όμως ότι αυτό που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σήμερα, για παράδειγμα η άνοδος του CDU-CSU, είχαν πάρει 24% στις εκλογές, έχουν φτάσει στο 26, δεν είναι τρομακτική η άνοδος.
Είναι η κάθοδος των Σοσιαλδημοκρατών όμως.
Είναι η κάθοδος των Σοσιαλδημοκρατών. Πέφτουν στο 21% από το 25-26% που είχαν στις εκλογές. Είναι σημαντικό δείγμα. Εδώ φαίνεται, ας πούμε, το ότι ο Σόλτς δεν έχει κανένας είδους επικοινωνιακό χάρισμα. Έχω την εντύπωση και την εκτίμηση ότι είναι επικοινωνιακού χαρακτήρα.
Ναι.
Και
όχι, διότι όπως μας περιγράφεις δεν υπάρχουν διαφωνίες, ας πούμε, ούτε στην εξωτερική πολιτική ούτε στην οικονομική, οπότε εν τέλει από πού να προκύπτει αυτό.
Ακριβώς. Άλλωστε την απώλεια του S5 την παίρνει αμέσως και κατευθείαν η πράσινη. Δηλαδή εκείνο που βλέπουμε ο Χάμπεκ έχει κάνει πολύ μεγάλο άλμα επικοινωνιακό και σε ό,τι αφορά το προφίλ του. Δηλαδή έχει αναπτυχθεί αυτή τη στιγμή στον κατεξοχήν πολιτικό εκφραστή, ας πούμε, της κυβέρνησης.
Εδώ να σε ρωτήσω...
Και η Μπέρμποκ επίσης πήγε πολύ καλά. Ναι.
Για τους πράσινους που τους ξέρω και τους παρακολουθώ χρόνια. Εδώ βέβαια, από την άλλη μεριά, είναι απορία άξιων πώς ανεβαίνουν οι πράσινοι. όταν ακριβώς ανατρέπουν όλες τις αρχές τους, δηλαδή συνενούν μέσα στο πανζουρλισμό τώρα και στην αγωνία να βρούμε ενέργεια από όπου να είναι, συνενούν με την υπογραφή τους, μπαίνει μπρος ξανά η λιγνητική βιομηχανία της Γερμανίας, υπάρχει ανοχή στην απόφαση, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χαρακτηρίσει το φυσικό αέριο και την πυρηνική ενέργεια πράσινες ενέργειες, ανοχή σε αυτά που κάνει η Γαλλία με την επέκταση της πυρηνικής ενέργειας, να δούμε εάν δεν θα ανοίξει αυτό το κεφάλαιο και στη Γερμανία, δηλαδή, αν και είναι τεχνικό βέβαια το πρόβλημα, ξαναβάλουν μπρος τους πυρηνικούς σταθμούς, ναι, δεν μπορούν και να το κάνουν εύκολα, αλλά μπορεί, εφόσον αυτά τα πράγματα κρατήσουν. Και κάτι που διέφυγε της προσοχής των περισσότερων, Γιώργο, ξέρεις, την περασμένη εβδομάδα γινόταν ένα Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας και μεταξύ των άλλων πέρασε, όχι πολύ από το ραντάρ, κάτω από το ραντάρ, ένα πράσινο φως που δώσαν στην Κομισιόν να επανεξετάσει το στόχο που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ολική απόσυρση, ας πούμε, απαγόρευση πώλησης αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 1935. Κάτι που ήταν επίσης βασικό στην πράσινη στροφή της Ευρώπης. Τώρα, στο χαμό που γίνεται, κανείς δεν το πολύ πρόσεξε, αλλά ήταν βασική απόφαση και αυτή. Πολλοί είναι αυτοί που φοβούνται τελικά ότι το περιβάλλον θα είναι το μεγάλο θύμα του πολέμου, τελικά, πάνω απ' όλα. Αλλά εν τέλει, η Γερμανία πώς δηλαδή βλέπουμε να αναπροσαρμόζονται όλα αυτά για τα οποία χρόνια μια σειρά κυβερνήσεων, και όχι μόνο οι πράσινοι, και χριστιανοδημοκράτες και σοσιαλδημοκράτες είχαν αναπροσαρμόσει, ας πούμε, την ενεργειακή πολιτική, την αγροτική πολιτική, τη μεταφορική πολιτική. Πολλά.
Μία κουβέντα να ξεκινήσω, μία κουβέντα από τα αυτοκίνητα και τους κινητήρες εσωτερικής καύσης που είπες. Πολύ σωστά, ήταν μια σημαντική απόφαση αυτή και μάλιστα ακυρώθηκε η απαγόρευση από το 1935 και μετά και εξαιτίας της Γερμανίας. Μολονότι στη γερμανική κυβέρνηση συμμετέχουν οι πράσινοι, δεν συμμετέχουν και οι φιλελεύθεροι. Και εκεί ήταν
οι οποίοι θέλουν να βρουν
πόδι.
Βρήκαν και την ευκαιρία τώρα. Ποτέ δεν τους άρεσε αυτή η απόφαση.
Άλλαξε στάση. Λοιπόν, ναι, εκεί είναι οι ενδοκυβερνητικές ισορροπίες για ένα θέμα που δεν μπορεί να υπάρχει ενιαία στάση ολονών. Τότε η Γερμανία τηρεί ουδέτερη στάση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα βεβαίως να μην περάσει η πρόταση αυτή. Σε ό,τι αφορά το άλλο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμίσω, ότι αυτή η νέα κυβέρνηση, που δεν είχαμε τέτοιου είδους κυβερνητικό συνασπισμό, τους σοσιαλδημοκράτες, πράσινους και τους φιλελεύθερους, είχε ένα μεγάλο project. Ξεκίνησε με ένα μεγάλο project το εξήγηλε. Ήταν η ενεργειακή μετάλλαξη της Γερμανίας. Η ταχεία μετάβαση της Γερμανίας από στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Και τι ζούμε τώρα, 6 μήνες μετά, 7 μήνες μετά, ζούμε η ίδια κυβέρνηση να αποφασίζει την επιστροφή στον άνθρακα και στο πετρέλαιο για να διασφαλίσει την ηλεκτροπαραγωγή τουλάχιστον στην Γερμανία. Λοιπόν, και αυτή την απόφαση την παίρνει αυτή η ίδια η κυβέρνηση. Εκείνο που περνάει στον κόσμο είναι ότι αυτή η απόφαση είναι μεταβατική, είναι πρόσκαιρη και είναι επιβεβλημένη από άλλους παράγοντες που δεν έχουν να κάνουν με τη βούληση της κυβέρνησης. Και αυτό πείθει μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Αυτή είναι η εικόνα που έχω εγώ. Και αυτή είναι και η προσπάθεια που κάνουν. Και δεν ξέρω βέβαια εάν και σε ποιο βαθμό θα καταφέρουν να ένα κομμάτι τουλάχιστον από αυτά που είχαν σχεδιάσει ως μεγάλο project να το υλοποιήσουν ή αν θα ακυρωθεί εντελώς εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία όλο αυτό το project. Εκείνο που βλέπω αυτή τη στιγμή είναι ότι παράλληλα με την προσπάθεια να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες οι ενεργειακές, την έλλειψη του φυσικού αερίου, είναι να δίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στην ανάπτυξη των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, με παρεμβάσεις σε χρήση γης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, με παρεμβάσεις στο νομικό πλαίσιο, σε ποιο βαθμό θα μπορούν ενστάσεις, εν πάση περιπτώσει, να εισακούνται και πόσο θα διαρκεί η διαδικασία αυτή της αδειοδότησης. Γιατί υπάρχει μια δημοκρατία τεράστια.
Απλώς αυτά είναι λίγο σημαντικές αλλαγές, πρέπει να γίνονται, αλλά δεν αποδίδουν πολύ άμεσα. Αλλά να προλάβω λίγο να σε ρωτήσω ένα τελευταίο ζήτημα που θα αποτελέσει και τη γέφυρα για το επόμενο θέμα μας, που είναι η κρίση του ευρώ και οι αποφάσεις τις οποίες καλείται να πάρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Πέμπτη κιόλα που συνεδριάζει. Μέσα σε όλα, η ισοτιμία του ευρώ κατακριμνίζεται. Όπως ξέρεις, έφτασε να περάσει μέσα τη βδομάδα 2-3 φορές κάτω από την ισοτιμία προς το δολάριο, δηλαδή πήγε 0,99 και κάτι κτλ. Η Γερμανία δεν ήθελε ποτέ ένα ασθενές ευρώ. Και βεβαίως υπάρχει και αυτή η κρίση που θα δούμε πόσο μακριά θα πάει στην Ιταλία με την μάλλον απόφαση την οριστική του Μάριο Ντράγκη να αποχωρήσει από την πολιτική, από την πρωθυπουργία, που ασφαλώς δεν θα κάνει καλό. Και πάντα παραμένει το πρόβλημα των οικονομιών του Νότου, των υποχρεωμένων της Ιταλίας, τη δική μας, και πολύ δύσκολη ισορροπία της Κεντρικής Τράπεζας με τα επιτόκια πώς θα το εξορροπήσει. Γι' αυτό τι λένε στη Γερμανία με δύο λόγια, και αν τυχόν υπάρξει μια μεγάλη κρίση οικονομική, είτε είναι λόγω της ενέργειας, του πληθωρισμού, είτε είναι ξανά κρίση χρέους, η Γερμανία όπως είναι θα μπορεί να ανταποκριθεί πλέον, δηλαδή να παίξει και το ρόλο του στυλοβάτη και των υπολείπων?
Εξαντικειμένου ως ισχυρή οικονομία, μια ισχυρότερη οικονομία της Ευρωζώνης, θα είναι εκείνη που θα κληθεί να παίξει αυτό το ρόλο. Το ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό εξαιτίας αυτών των παραγόντων, εξαιτίας αυτής της πίεσης με τον πληθωρισμό, με τις ανατιμήσεις που ζει όλη η Ευρώπη, θα προχωρήσει σε μια αλλαγή της αντιμετώπισης χρηματοπιστωτικών προβλημάτων, κατά το παράδειγμα που είχαμε, για παράδειγμα, με την κρίση της πανδημίας. Mm-hmm. Αυτό το ταμείο, το αναπτυξιακό ταμείο για την κρίση της πανδημίας. Η εικόνα που έχω αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν θα πάμε σε τέτοιου είδους εργαλεία. Mm-hmm. Η Γερμανία δεν σημαίνει σε τέτοιου είδους εργαλεία. Η προσέγγιση που υπάρχει είναι ότι τέτοιου είδους εργαλεία, εντάξει, είναι άπαξ, γίνεται ad hoc για κάποιο συγκεκριμένο θέμα, δεν μπορεί να είναι σε μόνιμη βάση, να χρησιμοποιείται επί μονίμου βάσης σε ένα τέτοιο εργαλείο, διότι αποδυναμώνει την Ευρωζώνη, το ευρώ. Άρα λοιπόν θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη πτώση, αν θέλεις, αξιοπιστίας του κοινού νομίσματος. Αυτή είναι η προσέγγιση κυρίαρχη που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να προεξοφλήσω εάν θα παραμείνει όταν η κρίση αυτή θα οξυνθεί σίγουρα περισσότερο, αλλά έχω την εντύπωση, την αίσθηση ότι σε αυτή τη γραμμή θα κινηθεί, θα συνεχίσει να κινηθεί η Γερμανία.
Μάλιστα. Γιώργο Παπά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή Κυριακή να έχεις στο Βερολίνο. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σου την Κυριακάτικη. Να είσαι καλά.
Γεια χαρά, καλή Κυριακή.
Λοιπόν, ακούτε πάντα Πρώτο Πρόγραμμα, την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σάββατα και Κυριακές 12 με 1, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Ο προηγούμενος συνομιλητής μου ήταν ο ανταποκριτής μας, ο Γιώργος Παπάς. Συζητούσαμε για όλες αυτές τις κοσμογονικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γερμανία λόγω της ενεργειακής κρίσης, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Αν αλλάζει, τι αλλάζει, πώς θα συμπεριφερθεί από εδώ και πέρα η Γερμανία στο ενεργειακό, όπως πώς θα συμπεριφερθεί στο τέλος, όπως τον ρώτησα, και στα θέματα της Ευρωζώνης. Εδώ λοιπόν είναι το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε στο δεύτερο μέρος, τη εβδομάδα που πέρασε. Ιστορικό και αυτό, η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου υποχώρησε μετά από περίπου 20 χρόνια κάτω από το 1:1. Και από τις αρχές του χρόνου το κοινό νόμισμα έχει υποτιμηθεί περίπου 12% έναντι του αμερικανικού. Υπάρχουν μια σειρά από λόγοι που γίνεται αυτό. Η πιο εμφανής είναι η διαφορά επιτοκίων που υπάρχουν μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των αυξήσεων του επιτοκίου του βασικού, των βασικών που κάνει εδώ και κάποιους μήνες η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Αλλά ίσως υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Αναλύσεις δείχνουν, Φερρυπίν, ότι το θέμα του αγωγού που λέγαμε πριν, του Nord Stream 1, επηρεάζει πάρα ευθέως την ισοτιμία του ευρώ. Γίνονται και ορισμένοι υπολογισμοί. Αν αργήσει να ανοίξει, θα πέσει στο 0,95 η ισοτιμία. Αν δεν ανοίξει καθόλου, στο 0,90. Και βέβαια υπάρχουν και πολλοί άλλοι τεχνικοί, νομισματικοί, χρηματοπιστωτικοί λόγοι που είναι στο παιχνίδι μέσα το χρηματιστηριακό των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Εκείνο που εμείς να συγκρατήσουμε ότι την Πέμπτη που έρχεται θα λάβει χώρα μια κρίσιμη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εδώ και καιρό αναμένεται, το έχει πει, να ανακοινώσει την πρώτη αύξηση επιτοκίων εδώ και χρόνια, να δούμε πόσοι θα είναι και αν θα εξαγγελθούν και άλλα εργαλεία. Ήδη από τον περασμένο μήνα έχει, ας πούμε, σταματήσει να χρησιμοποιείται αυτός ο μηχανισμός, ο έκτακτος αγοράς ομολόγων, που είχε δημιουργηθεί για την κρίση, για το χειρισμό της κρίσης πανδημίας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει μια δύσκολη ισορροπία και γι' αυτό είναι και διστακτική τόσο καιρό να προχωρήσει σε αυξήσεις επιτοκίων. Από τη μια πρέπει να αντιθεσευτεί ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, που είναι πολύ σοβαρός πλέον, πιο μεγάλος από την άλλη όχθη του Ατλαντικού, σε ορισμένες χώρες, και από την άλλη να μην σκοτώσει την ανάπτυξη, δηλαδή μην δημιουργήσει ύφεση. Και βέβαια να ισορροπήσει τις ανάγκες του κέντρου ή του συνόλου της Ευρωζώνης και ταυτόχρονα την ευαίσθητη πάντα θέση χωρών υπερχρεωμένων, με μεγάλο χρέος, με μεγάλες δανειακές ανάγκες. Η χώρα μας φυσικά είναι μία από αυτές. Αν και θεωρείται ότι είναι σε ασφαλή κατάσταση, θα εξηγήσουμε γιατί και πώς. Στο προσκήνιο έχει έρθει η Ιταλία τώρα, εξαιτίας και των πολιτικών εξελίξεων που συμβαίνουν εκεί. Έχω σήμερα την χαρά να συζητήσω αυτά τα ζητήματα με έναν συνάδελφό μου, τον κύριο Κωστή Παπαδημητρίου, που είναι οικονομολόγος και δημοσιογράφος θεμάτων διεθνούς οικονομίας. Γεια σας, κύριε Παπαδημητρίου.
Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Επειδή τα έχετε αυτά τα στοιχεία, θυμίστε μας, έκανε αίσθηση ότι πέρασε κάτω από ένα προς ένα το ευρώ ύστερα από τόσα χρόνια. Θυμίστε μας λίγο εντάχει το ιστορικό των ισοτιμιών, γιατί αυτό είχε ξαναγίνει, ναι, στα πρώτα χρόνια και μάλιστα και σε μεγαλύτερη κλίμακα. Και βέβαια υπήρξε και πολύ μεγάλη ανατίμηση κάποια στιγμή.
Ναι, ακριβώς. Πράγματι, το ευρώ υποτιμήθηκε τα 12%, ξεπέρασε και την ισοτιμία για το ένα προς ένα, που είναι ας πούμε ψυχολογικό όριο, επειδή είναι στρογγυλό. Αλλά διακυμάνσεις στις ισοτιμίες των δύο νομισμάτων υπήρξαν από την αρχή της δημιουργίας του κοινού νομίσματος, όταν ξεκίνησε τη ζωή του με μια μεγάλη πτώση σε σχέση με τα ευρωπαϊκά νομίσματα 14 και κυρίως το Μάρκο, δηλαδή είχαν μια μεγαλύτερη ισοτιμία τότε και ξεκίνησε πτωτικά. Mm-hmm. Το 1999 δηλαδή που ιδρύθηκε.
Ως λογιστικό ακόμα νόμισμα, δεν ήταν στα
χαρτιά. Το 1999 ξεκίνησε, ναι, ναι, κανονικά.
Κανονικά, ναι, απλώς δεν ήταν ακόμη φυσικό νόμισμα. Ήταν,
ναι, ναι,
δηλαδή
μόνο για τις τράπεζες. Τρία χρόνια για να δούμε τα χαρτονομίσματα, ναι, το 2002. Ναι. Αλλά το νόμισμα ήταν πια το ευρώ.
Ναι, ναι. Οπότε και η ισοτιμία του ήταν.
Ναι, η ισοτιμία οριζόταν με το ευρώ. Δεν υπήρχε ισοτιμία, ναι, ναι, μάρκου και ισοτιμία φράγκου πια.
Και εκείνη την περίοδο είχε πτώσεις, βέβαια.
Ναι, και ξεκίνησε λοιπόν το 1η-1η του 1999 με μια σχέση περίπου στα 1,13 δολάρια.
Αν θυμάμαι καλά, 1,17-18 ήταν. Γιατί ήμασταν τότε,
ναι,
στις εφημερίδες και τα παρακολουθούσαμε. Αλλά τέλος πάντων, ήταν,
ναι,
πάνω,
εντάξει,
από το,
ναι,
δολάριο.
Ναι, ήταν αρκετά πάνω. Και υποχώρησε μέχρι περίπου 0,84, στρογγυλοποιώ λίγο το νούμερο,
ναι, ναι, ναι,
0,83 ακόμα κάτι, ανά ευρώ το φθινόπωρο του 2000. Mm-hmm. Μάλιστα τότε λεγόταν ότι το σαμποτάρουν οι Αμερικανοί, πάλι είχε ας πούμε μια θεωρία,
ναι,
είχε προκαλέσει ας πούμε μια ανησυχία, ότι το σαμποτάρουν οι Αμερικανοί που δεν θέλουν ανταγωνισμό από άλλο νόμισμα, αυτό ίσχυε και δεν ίσχυε. Πράγματι υπήρχαν κύκλοι που βλέπαν πολύ δύσπιστα το ευρώ στην Αμερική σαν ανταγωνιστή. Υπήρχαν άλλοι όμως που το βλέπαν πολύ καλοδεχούμενα και ιδίως η τότε κυβέρνηση Κλίντον. Από το φθινόπωρο του 2002 ξεκίνησε όμως μια γενικά ανωδική πορεία με διακυμάνσεις πάντα και έφτασε το 2008 στην ισχυρότερη ισοτιμία που είχε ποτέ, στα 1,6 δολάρια ένα ευρώ. Δηλαδή, μέσα σε περίπου 7,5 χρόνια η αξία του ευρώ σχεδόν διπλασιάστηκε.
Mm.
Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλη κίνηση.
Βέβαια.
Τώρα, αν πάμε λίγο στα πιο τελευταία περίοδο, από το 2014 είχε τρία μακρά επεισόδια υποτίμησης και ανατίμησης το ευρώ έναντι του δολάριου, τα οποία δεν προκαλέσαν πάρα πολύ έντονες συγκινήσεις, δηλαδή να ασχοληθούμε πολύ στην δημοσιότητα.
Αυτή η τελευταία προκαλεί, γιατί εκτός από το ψυχολογικό έρχεται κατά βάση να εντείνει τον πληθωρισμό. Βεβαίως υπάρχουν και ωφελημένοι από την υποτίμηση ενός νομίσματος ή εξαγωγής, αλλά ό,τι είναι εισαγόμενο και εν προκειμένου η ενέργεια γίνεται ανατίμηση, οπότε ασφαλώς και λειτουργεί και πληθωριστικά και βεβαίως και υπάρχει και ένα ψυχολογικός αντίκτυπος, πόσο η Ευρώπη είναι ισχυρή, ενωμένη κτλ. Υπάρχουν οι εξηγήσεις. Η πιο εύλογη είναι η διαφορά των επιτοκίων. Το βασικό επιτόκιο ακόμα είναι 0,5% στην Ευρώπη, αρνητικό δηλαδή, και στην Αμερική ήδη 1,5% και 1,75%. Από εκεί και πέρα είναι σαφής και η συνάφεια της ενεργειακής κρίσης με την ισχύ των νομισμάτων. Διαβάσετε η αναλύση των περισσότερων οίκων αξιολόγησης τραπεζών. Το συνδέουν και ας πούμε υπολογίζουν και αν ανοίξει ο Nord Stream ένα τι θα γίνει. Αλλά βέβαια σε όλα αυτά υπάρχει πάντα και ένα παιχνίδι χρηματιστηριακό καθαρά. Δηλαδή ποιος έχει τοποθετηθεί, σε ποια θέση, πότε την κλείνει, πότε την ξανανοίγει, τι ρευστοποιεί, funds, πιο επιθετικά, hedge funds, άλλα απλώς που έχουν κάνει επενδύσεις. Τι γίνεται με όλα αυτά, ποιες είναι οι αιτίες λοιπόν και εν τέλει μήπως ύστερα από όλα το ευρώ μήπως είναι εν τέλει υποτιμημένο και το δολάριο υπερτιμημένο και για λόγους άλλους, ψυχολογικούς και όχι ας πούμε αντικειμενικούς.
Ναι, κατά τη γνώμη μου η βραχυπρόθεσμη κινητήριος δύναμη για το τελευταίο υποτιμητικό επεισόδιο του ευρώ είναι οπωσδήποτε διαφορά των επιτοκίων και κυρίως οι προσδοκίες για την εξέλιξη της διαφοράς αυτήν στην επόμενη περίοδο. Mm-hmm. Η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα έχει αρχίσει τον κύκλο αύξησης των επιτοκίων και αρκετά έντονα, η Ευρωπαϊκή κινείται πιο διστακτικά. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι συμφέρει να τοποθετείς χρήματα σε δολάρια παρά σε ευρώ. Άρα πουλάς ευρώ, αγοράζεις δολάρια, αυτό αλλάζει την ισοτιμία υπέρ του δολαρίου. Και άρα συμφέρει ακόμη περισσότερο να αγοράσεις δολάρια, καθώς θα κερδίσεις όχι μόνο από το υψηλότερο επιτόκιο, αλλά και από την ανατίμηση. Αυτές οι δυνάμεις είναι βραχυπρόθεσμες και ισχύουν και πολύ ισχυρές και ισχύουν μέχρι να διαψευθούν κάποια στιγμή, να φτάσουν σε κάποιο όριο. Ξέρετε, η αγορά συναλλάγματος είναι ένα πολύ ιδιαίτερο θηρίο. Οι κινήσεις των ισοτιμιών είναι πολύ πιο απρόβλεπτες από τις τιμές των ομολόγων ή των μετοχών και για πολλούς λόγους. Τα θεμελιώδη μεγέθη, όπως είναι η ανάπτυξη, ενέργεια, πληθωρισμός, είναι μια σημαντική παράμετρος. Γιατί κανείς κοιτάζει ποια οικονομία θα αναπτυχθεί περισσότερο, αυτό πρέπει να έχει και ισχυρότερο νόμισμα, λέει η συμβατική σοφία. Όμως παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο οι βραχυπρόθεσμες κινήσεις κεφαλαίων, mm-hmm. τα hedge fund, οι κινήσεις τα παράγωγα, τα swap και άλλα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Και βεβαίως η τρίτη μεγάλη δύναμη, και είναι κάτι που θα ακουστεί αντιφατικό, είναι οι κεντρικές τράπεζες. Από τη μια μεριά είναι σχεδόν αδύνατο να ελέγξει την αγορά συναλλάγματος και από την άλλη οι κεντρικές τράπεζες έχουν τεράστια δύναμη να ορίσουν την ισοτιμία του νομίσματός τους. Αρκεί να έχουν τη θέληση να το κάνουν και να αναλάβουν το κόστος. Αυτό το ανταφατικό μπορεί να φανεί σε δύο παραδείγματα πολύ κοντινά μεταξύ τους. Το πρώτο ήταν η αδυναμία της Βρετανίας και της Ιταλίας να προστατεύσουν τις ισοτιμίες τους από την κερδοσκοπική επίθεση του φθινόπωρου του 1992. Mm-hmm. Και το δεύτερο, που είναι ελληνικό και το ξεχνάμε, είναι η πολύ επιτυχής προστασία της ισοτιμίας της δραχμής την άνοιξη του 1994 από μια αντίστοιχη κερδοσκοπική επίθεση όταν η ελληνική κυβέρνηση
έμπαινε στη δεύτερη φάση της Νομισματικής Ένωσης, ναι. Και απελευθέρωνε την αγορά κεφαλαίων.
Ακριβώς, ήθελε να προστατεύσει τη δραχμή,
ναι. Και,
ναι. Και την προστάτευσε. Τότε η Κεντρική Τράπεζα ήταν και εργαλείο του Υπουργείου Οικονομικών για τις κυβέρνησεις, ναι, δεν ήταν ανεξάρτητη. Έδωσε εντολή κυβέρνηση, ανέβηκαν τα επιτόκια, ναι, πάρα πολύ ψηλά και σε τρεις μέρες έληξε το θέμα, οι κερδοσκόποι φύγανε. Αυτό λοιπόν, είχε όμως τότε και πολύ δύναμη, είχε πολύ μεγάλα συναλλαγματικά διαθέσιμα τότε η Ελλάδα.
Και τα μεγέθη βέβαια ήταν και μικρότερα, τα παιχνίδια ήταν μικρότερα. Λοιπόν, για να γίνουμε και συγκεκριμένοι και να μας δώσετε παραδείγματα για αυτά που θα συμβούν. Την Πέμπτη λοιπόν έχει συνεδρίαση, την τακτική της συνεδρίαση, το εκτελεστικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Έχει προεξαγγελθεί σε έναν βαθμό τι θα πει. Θα ανακοινώσει την πρώτη αύξηση επιτοκίων εδώ και χρόνια. Ήδη είπα ότι από τον Ιούνιο έχουν περικοπεί οι μηχανισμοί διευκόλυνσης των κρατών μέσω αυτών των έκτακτων αγορών ομολόγων. Επομένως, τι μπορούμε να περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως προς την αύξηση, ποσοστό, λογική, αλλά και τυχόν άλλες αποφάσεις άλλων εργαλείων, γιατί προφανώς δεν είναι μόνο το θέμα των επιτοκίων.
Ναι.
Χωρίς να κάνουμε τους μάντες, τι είναι τα εύλογα, ας πούμε.
Ναι, είναι δύσκολο να το πούμε αυτή τη στιγμή. Γιατί πρώτον, παρακολουθώντας τα κείμενα που δημοσίευσαν οι δύο μεγάλες κεντρικές τράπεζες, η Αμερικανική και η Ευρωπαϊκή, το τελευταίο οκτάμινο δεκάμινο που άρχιζε το ζήτημα του πληθωρισμού να ανεβαίνει πολύ, μπορώ να πω ότι θα ακουστεί αυστηρά, αλλά διαβάζοντας αυτά τα κείμενα βλέπουμε ότι δεν ξέραν τι τους γίνεται. Ευνηδιάστηκαν από την πληθωριστική έκρηξη ή έτσι φάνηκαν να κάνουν και μοιάζει να μην γνωρίζουν πώς πρέπει να αντιδράσουν. Αυτό είναι φυσικό γιατί τα τελευταία 10-15 χρόνια χρησιμοποίησαν πολύ ανορθόδοξα εργαλεία. Ήδη το ονόμασαν ανορθόδοξη χαλάρωση και τα αρνητικά επιτόκια. Αυτά ήταν και τα δύο πράγματα που η οικονομική επιστήμη μάλλον δεν τα θεωρούσε καλή ιδέα.
Mm-hmm.
Μπήκαν κεντρικές τράπεζες, η νομισματική πωλήση, χαρτογράφητα ύδατα, που σημαίνει όχι απλά που δεν ήταν χαρτογραφημένα, ξέραμε όμως την επικίνδυνα.
Ναι.
Και παρέμειναν εκεί για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, για συνολικά 10 με 15 χρόνια. Τα μηδενικά επιτόκια είναι λίγο μικρότερο διάστημα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ήρθε μετά η πανδημία, προκάλεσε έκρηξη του δημοσίου δανεισμού και αυτή τη στιγμή ό,τι και να κάνεις, αυξάνεις τα επιτόκια, έχεις πρόβλημα. Δεν τα αυξάνεις, πάλι έχεις πρόβλημα.
Mm-hmm.
Για μένα λοιπόν, επί του πρακτέου, δύο είναι τα βασικά ζητήματα τι να περιμένουμε από την ΕΚΟΤΟΥ. Το ένα είναι τι θα αποφασίσει, αλλά αυτό δεν το ανακοινώνει, για την ισοτιμία. Θα θελήσει να την στηρίξει,
mm-hmm,
ή θα την αφήσει να πέσει. Υπάρχει μια αντίληψη από διάφορα κείμενα πάλι που βλέπουμε ότι η πτώση του ευρώ δεν επηρεάζει τόσο πολύ τον πληθωρισμό.
Ναι.
Οπότε υπάρχουν ορισμένοι αναλυτές που λένε ότι δεν θα βιαστεί να πιέσει δεν θα φοβηθεί πολύ τον πληθωρισμό, τον εισαγόμενο μέσω της υποτίμησης.
Ωστόσο, εδώ πρέπει να κάνει ακριβώς μια πολύ δύσκολη ισορροπία. Απ' τη μια, ας πούμε, να αυξήσει τα επιτόκια, αλλά απ' την άλλη και να αποσύρει ενδεχομένως τα μέτρα ποσοτικής χαλάρωσης, αλλά φυσικά να μην οδηγεί στην κατάσταση σε ύφεση. Και υπόψη ότι ξέρουν όλοι ότι ο πληθωρισμός δεν είναι τόσο πολύ... Έχει να κάνει με την... Η ακρίβεια αυτή, δηλαδή, έχει να κάνει με άλλους παράγοντες από τους νομισματικούς καθαρός, έτσι δεν είναι? Είναι το σπάσιμο των αλυσίδων, είναι η δυσαρμονία στη ζήτηση, το ενεργειακό κτλ.
Και οι ανταγωνισμοί των μεγάλων...
Προφανώς. Και απ' την άλλη, μην ξεχνάμε και το δικό μας ζήτημα, για να το συμπεριλάβετε λίγο στην απάντηση. Εδώ πρέπει να λάβει υπόψη, και υποτίθεται ήταν να εμφανίσει μια τέτοια μέθοδο, πώς απ' τη μια να αυξάνει τα επιτόκια, αλλά και να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και καταστάσεις των χωρών της περιφέρειας, των υπερχρεωμένων δηλαδή κυρίως χωρών, όπως είναι η Ιταλία, η Ελλάδα. Είδαμε το άνοιγμα το spread τις προηγούμενες εβδομάδες, τους τελευταίους μήνες ξανά, και τώρα προκύπτει και το πολιτικό πρόβλημα της Ιταλίας που επιδεινώνει την κατάσταση, δηλαδή η πιθανότατη αποχώρηση Ντράγκη από την Πρωθυπουργία, που θεωρείται ο στυλοβάτης τέλος πάντων της σταθερότητας στην Ιταλία.
Ναι. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι το δεύτερο ζήτημα για το τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα της αύξησης των spread, όπως το λέμε συνοπτικά. Η προσπάθεια της Λαγκάρντ να συγκρατήσει την αύξηση των spread αποτελεί από τη μια έμεση αναγνώριση των αδιεξόδων της προηγούμενης πολιτικής και από την άλλη προσκρούηση στις αντιλήψεις των βορείων κρατών και της Γερμανίας. Αν θυμάστε, η κεντρική ανάλυση γερμανικής οικονομικής ελίτ ήταν ότι ο ελληνικός υπερδανεισμός ήταν αποτέλεσμα των πολύ χαμηλών spread της περίοδου 2001-2009 και ότι η θεραπεία ήταν να αυξηθεί το spread.
Mm-hmm.
Αυτό κατά τη δική μου γνώμη, αλλά και όπως φάνηκε και μάλλον όπως παραδέχεται έμεσα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ήταν λάθος. Αλλά δεν έχω ενδείξεις ότι αυτή η αντίληψη έχει κατά βάθος αλλάξει στη Γερμανία. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις από τον Ευρωπαϊκό Βορρά. Και αυτό είναι κάτι που το οσμίζονται και οι αγορές ομολόγων.
Mm-hmm.
Γι' αυτό είδαμε ότι όταν ανακοίνωσε ότι θα φτιάξει το ειδικό εργαλείο.
Mm-hmm.
Το ειδικό εργαλείο τι σημαίνει στην πράξη? Θα πουλάει γερμανικά ομόλογα από αυτά που ήδη έχει,
mm-hmm,
τα οποία τα έχει αγοράσει με το έκτακτο πρόγραμμα της πανδημίας. Οπότε θα πουλάει αυτά τα ομόλογα και ταυτόχρονα θα αγοράζει ελληνικά και ιταλικά. Άρα πουλάω το ένα, ρίχνω την τιμή του, αγοράζω το άλλο, αυξάνω την τιμή του και κάπως θα μειώνει τη διαφορά μεταξύ,
ναι,
τους. Αυτό φαίνεται λογικότατη επιλογή, αλλά έχει και κάποια όρια που αυτά δοκιμάζουν,
mm-hmm,
οι αγορές. Και τα όρια του χαρτοφυλακίου δηλαδή που διαθέτει η Λαγκάρντ για αυτό το όπλο και τις αντιδράσεις των βόρειων χώρων, πόσο θα το δεχθούν.
Επίσης, εκτός από εμάς, υπάρχει το ζήτημα αυτής της ισορροπίας μεταξύ αύξησης των επιτοχίων για να αντιθασευτεί ο πληθωρισμός και από την άλλη μεριά του να μην μπούμε σε ζώνη ύφεσης. Έτσι κι αλλιώς η ανάπτυξη αναθεωρείται προς τα κάτω, αλλά το ζήτημα είναι να μην υπάρξει και ύφεση. Είναι χαρακτηριστικό, μια και μιλούσα πριν για τη Γερμανία με τον Γιώργο Παπά, ότι η χώρα αυτή τον περασμένο μήνα για πρώτη φορά είχε εμπορικό έλλειμμα.
Ναι. Ναι, είναι μια μεγάλη ιστορική αλλαγή αυτή. Η ύφεση, βέβαια, η συμβατική νομισματική αντίληψη λέει ότι αυξάνω τα επιτόκια, επιβραδύνω την οικονομία, τα περιορίζω, τα μειώνω, την αυξάνω. Δεν είδαμε αυτό να λειτουργεί, επειδή είχαμε φτάσει και στα όρια της των μηδενικών και των αρνητικών επιτοκίων. Αυτό που φοβάμαι ότι θα κάνει περισσότερο η αύξηση των επιτοκίων δεν είναι ότι θα περιορίσει το δανεισμό προς τον ιδιωτικό τομέα τόσο, όσο ότι θα τεινάξει στον αέρα διάφορα χαρτοφυλάκια επενδυτικά, τραπεζών, ασφαλιστικών εταιριών, ασφαλιστικών ταμείων. Δηλαδή πολύ απλά ότι αν έχεις βάλει τα χρήματά σου σε ένα δεκαετές ομόλογο γερμανικό με αρνητικό επιτόκιο, όπως είχε φτάσει κάποια στιγμή, αυτό, αν το επιτόκιο πάει τώρα στο 1, 2, 3 ή 5% των καινούριων δεκαετών, ναι, σημαίνει ότι η αξία του παλιού που εσύ έχεις στο χαρτοφυλάκιό σου μειώνεται πάρα πολύ. Mm-hmm.
Και φυσικά τα κειμενόμενα δάνεια, δηλαδή με κειμενόμενο επιτόκιο, άλλο μεγάλο πρόβλημα αυτό.
Ναι, και αυτό. Ναι. Κυρίως λοιπόν πιστεύω ότι αυτό που θα ανησυχήσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να αυξήσει τα επιτόκια είναι η συνέπεια που θα έχει στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Mm-hmm.
Μέρος του οποίου είναι οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρείες κλπ. Σε αυτά τα χαρτοφυλάκια δηλαδή.
Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση, να πάμε λίγο στη χώρα μας, να αφιερώσουμε τα τελευταία λεπτά στο να εξετάσουμε τι εμάς μπορεί να μας συμβεί. Εδώ λοιπόν επικρατεί μια σχετική ηρεμία σε σχέση με τις νομισματικές, δημοσιονομικές και μακροοικονομικές εξελίξεις, παρότι είναι βέβαια αρκετά έντονες, με τη λογική ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προβλέψει αυτό το μηχανισμό που λέγαμε πριν για τις ανάγκες του Νότου, πως η ισχυρή ανάπτυξη μετριάζει τις επιπτώσεις του υψηλού πληθωρισμού, πως το μεγαλύτερο μέρος του δημοσίου χρέους μας είναι παρκαρισμένο, να το πω έτσι, κλακευτικά σε ευρωπαϊκούς θεσμούς με χαμηλά επιτόκια τουλάχιστον μέχρι το 2031. Και πως οι τρέχουσες δανειακές ανάγκες δεν είναι πολύ μεγάλες. Βέβαια, οι δαπάνες που γίνονται από την έναρξη της πανδημίας έχουν αυξήσει τουλάχιστον κατά 40 δισεκατομμύρια ευρώ το χρέος. Πόσο ρεαλιστική και καθησυχαστική είναι αυτή η εικόνα? Έχετε για αυτά τα πελώρια ζητήματα 3-4 λεπτά.
Ναι. Ναι, ισχύει σε ένα μεγάλο βαθμό αυτή η εικόνα, σε πρώτη ανάγνωση. Το 77% του δημοσίου χρέους είναι προς τον επίσημο τομέα, δηλαδή άλλα κράτη, ευρωπαϊκά ή διεθνείς οργανισμούς, τον ESM. Το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης είναι αρκετά χαμηλό, είναι 1,5%, και η μέση διάρκεια είναι 18 έτη του κάθε του χρέους που λήγει. Mm-hmm. Και αυτή είναι πράγματι μια ευνοϊκή εικόνα. Αυτά είναι τα στοιχεία του ΟΔΙΧ που αφορούν το πρώτο τρίμηνο, δηλαδή αφορούν τέλος Μαρτίου. Δεν έχει ανακοινώσει ακόμα τα στοιχεία για τέλος Ιουνίου, τα πιο πρόσφατα. Αλλά δεν θα έχουν μεγάλη απόκληση. Τα αρνητικά τώρα είναι ότι το συνολικό δημόσιο χρέος βρίσκεται σχεδόν στα 400 δις ευρώ, δηλαδή περισσότερο από 2 φορές το ΑΕΠ, και σε απόλυτο μέγεθος το κόστος εξυπηρέτησης είναι ένα σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ. Δηλαδή, αν λάβουμε υπόψη μας ότι το ΑΕΠ το ονομαστικό είναι περίπου 181-182 δις ευρώ, το κόστος φτάνει στο 3,3% του ΑΕΠ. Δηλαδή, αυτό το 1,5% είναι 3,3% του ΑΕΠ. Επιπλέον, μία άλλη αρνητική παράμετρος είναι ότι κάθε χρόνο πρέπει να χρηματοδοτηθούν περίπου 10 δις ευρώ ομολόγων, χρέους που λύγει, και ομολόγων και προς τους θεσμούς στον επίσημο τομέα, και υπάρχουν και περίπου 12 δις ευρώ έντοκα γραμμάτια του δημοσίου, τα οποία αυτά κάθε χρόνο ανανεώνονται.
Μάλιστα.
Δηλαδή κάθε χρόνο θα έχεις να ανανεώσεις τα 12 δις έντοκα γραμμάτια συν τα 10 δις χρέους.
Αυτά με τα τρέχοντα επιτόκια πια και όχι με αυτά που έχουν συμφωνηθεί.
Ναι, βεβαίως, ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Οπότε πας στα τρέχοντα επιτόκια και θες ένα ποσό περίπου 20 δις που δεν είναι μικρό. Δεν είναι μεγάλο, αλλά δεν είναι και μικρό. Τώρα, από τα περίπου 90 με 100 ευρώ που βρίσκονται στην ελεύθερη διαπραγμάτευση στις αγορές, τα μισά αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα χέρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μέσω του εκτάκτου προγράμματος της πανδημίας. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή, όχι πολύ άμεσα, αλλά πάντως στο ορατό μέλλον, όχι πολύ άμεσα λόγω του εργαλείου που είπαμε που φτιάχνει η Εκουτού, θα πρέπει να τα πουλήσει. Mm-hmm. Οπότε τότε θα ασκηθεί πίεση στις τιμές και άνοδο στις αποδόσεις, δηλαδή αύξηση του κόστου δανεισμού. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό θα συμβεί στο μέλλον, αλλά οι χρηματαγορές και οι κεφαλαιαγορές προεξοφλούν το μέλλον. Άρα λοιπόν κάτι που ξέρουμε ότι θα συμβεί στο μέλλον ή έχουμε σημαντική πιθανότητα να συμβεί στο μέλλον, οι αγορές το κάνουν να συμβεί τώρα. Και αν δουν οι αγορές ότι μια κυβέρνηση θα έχει δυσκολία να δανειστεί 20 με 30 δις μετά από 3 χρόνια, θα αρνηθούν να δανείσουν χρήματα για τις χρηματοδοτικές ανάγκες σήμερα. Αυτό το φαινόμενο της χιονοστιβάδας το είδαμε στην Ελλάδα στο τέλος του 2009, mm-hmm. όταν το χρηματοδοτικό πρόβλημα που έκλεισε τη χώρα και μας οδήγησε στα μνημόνια, τότε δεν ήταν πολύ μεγάλο, δεν ήταν τεράστια τα ποσά, ήταν λίγες δεκάδες δις πάλι, ήταν 20-30 δις αρχικά mm-hmm. και έγινε χιονοστιβάδα. Και αυτό το έχουμε δει σε όλες τις κρίσεις χρέους τα τελευταία 30-40 Μάλιστα. χρόνια σε όποιες χώρες.
Άρα δεν είναι και να εφησυχάζουμε ότι.
Άρα δεν είναι στο υπερβολικό.
Γιατί τα ίδια λέγαμε και το 8-7 ότι ναι. εμείς είμαστε σε άλλη σφαίρα, οπότε δεν θα μας επηρεάσει.
Ναι, ότι είμαστε στο ευρώ, είμαστε ισχυροί.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαδημητρίου, ο χρόνος τελείωσε. Η συζήτηση φυσικά είναι πολύ μεγάλη. Θα την ξανακάνουμε και θα παρακολουθήσουμε τι θα γίνει την Πέμπτη, βέβαια, με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Καταρχήν, θα δούμε αυτό και μετά έπονται και τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή Κυριακή να έχετε.
Ευχαριστώ και εγώ.
Λοιπόν, φίλοι ακροατές, ήταν μια συζήτηση για την κατάσταση με το ευρώ. Δεν μας φτάνουν όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχει αυτή η μεγάλη πτώση της ισοτιμίας του. Το ερώτημα είναι αν επηρεάζει κι άλλο ή όχι τον πληθωρισμό. Ακούσατε την άποψη ενός γνώστη των πραγμάτων, τον οικονομολόγο και δημοσιογράφο θεμάτων διεθνούς οικονομίας του κ. Κωστή Παπαδημητρίου. Μπορείτε να βρείτε αυτή την εκπομπή από αύριο στο ΕΡΤΕΚΟ. Από τον Πολυδέφη και τον Παοδόπουλο, μια καλή Κυριακή να έχετε.